este ano vai a ser complicado precisamente por eso, polo aumento do gasto, a disminución dos ingresos, isto supón un desequilibrio presupuestario con respecto pois, o que estaba previsto inicialmente, con respecto á actuación dun ano normal, o que teria que haber sido 2020, un ano pois, bon, onde estábamos en ascenso, en crecemento económico, e isto pois, evidentemente desvirtúa todo. Pero a pesar de eso, non queremos, como decíamos, gravar o veciño, que xa pois, en algún caso está pasando tremendamente mal. As modificacións van vinculadas, en algún caso, para actualizar cuestións técnicas que compre facelo, en outro caso incluso para intentar axilizar procedementos, en outro caso pois, pensando pois, nos destinatarios da prestación, pois, o caso dos, da guarderías que poidan pois, ter unha minoración pois, do gasto que teña, ou en algún caso, como decía, pois, sí que hai que facer, debido a que se tuvo que realizar un estudio de costes, pois, incrementar, pero son as mísimas e casi que xa nos vemos na obriga de facelo.